Искам да говоря за нещо. Искам да отворите с мен в Матей 17 глава. Първи до 8 стих. Това, което ще говоря за лична среща с Бога. Пастор в началото на годината беше казал да се моли за две... Аз разбрах за две основни неща. Едното е да имаме ново откровение за любовта на Бога, а второто нещо беше да имаме лична среща с Него. Това, което искам тази сутрин да проповядам е за нашата лична среща с Него. И като говоря това послание, моята цел е да сложа глад и жажда за реалността на Неговото присъствие. Да имаме той изгарящ вътре в сърцето ни копнеш, който да търсим Него. Аз не искам моят живот просто да бъде теория. Обичам теологията, обичам доктрината, обичам тия неща, ако трябва да кажа тая теология вътре в мен като моя духовно ДНК, обаче не искам живота ми да бъде теология. Не искам просто името на Исус да бъде някакво теологично понятие, някаква теория, някаква доктрина. Искам просто да бъде реалност. Искам, когато стана сутринта, да задам едни пърливи въпроси напоследък. Когато стана сутринта, се питам дали Исус е реален в моя живот, дали моята молитва не е просто монолог, а просто истински диалог. Дали в моето ежедневие Исус е реален, дали когато върша нещо, Исус е там реално до мен. Искам неговата реалност. Това са въпроси, които задавам. И не винаги отговори ми харесва, да ви кажа. Но това е въпросите, които се дава всяка сутрин. Боже, ти реален ли си днес? Искам твоето реално присъствие в моя. Защото ако това реално присъствие го нямаме в живота си, тогава нещата стават сухи. А живота, християнски живот не трябва да е сух и скучен. Той трябва да е приключение. Дори да има изпитания, дори да има трудности, той трябва да е приключение. Той има приключение, когато има трудности. Няма приключение, всичко е еднообразие. Но искам да прочетем Матей 17 глава. И ще говорим за тая лична среща, защото вярвам, че живота ни трябва да има тая реалност, тая лична връзка с Него. Не говоря за духовна среща с Него, говоря за реална среща с Него. Дали тя ще бъде визуална, дали тя ще бъде чрез пророчески сънища, видения, откровения и стъпления, дали ще бъде просто Бог да ни посети по един нов начин, така че небето да се отвори и да може да видим духовния свят, но нещо реално да се случва в живота ни. Това е за което искам да говоря, за тая лична среща с Исус. Между другото, писанията са пълни с откровения за тая лична среща. Насякъде. Наскоро говорих с един приятел. И той ми казва, говорим за тези неща, за лична среща с Бога, че никой не е за това нещо, ние се молим в църквата за това нещо. И той ми каза, ми това не е ли суверенен акт на Бога? Просто Бог, когато иска, посещава. Когато не иска, ми дава пример с Павел. Нали, Павел, Бог дойде и го посети. Беше суверенно. Наистина си беше суверенно при Павел. Обаче не забравяйте Евреи 12:14. Там се казва, търсете мир с всички онова свещени, без които никой няма да види Господа. Значи можем да го видим. И той ми казва, ама това не става от нас за вечността. Викам, в вечността няма да ти трябва мир с всички да търсиш. Нито ще ти трябва освещение във вечността, трябва ти тука. Така че ако търсиш мир на земята, търсиш освещение на земята, значи може да видим Бог на земята. Още повече в Йоан 14:21 Исус казва, ние, които ме обичат и пазят моите заповеди, аз ще явя себе си на тях. И тая думичка явя не е да ти се покажа като на картинка, думата явя означава да се яви да имам разговор с теб. Така че целта на Исус е да имаме лична среща с Него. Това е Неговия купнеж. Той каза, аз купнея за това желая. Ако вие ме обичате и пазите моите заповеди, аз ще е весели с на вас. Това беше неговото изказване. Така че имаме нужда от това нещо и тайнството аз към да сложа точно такъв глад, такава жажда, такъв купнеж за това нещо. Между другото, ще отворя една скоба още. Ах, също не съм чел. Напоследък чета много книги, за съжаление, аз обичам историята. И като чета книги, историята не само като християнската, но и като световната история, но най-вече християнската история, и напоследък чета книги за съживлението в миналото, включително голямото пробуждане на 18 век, Чарлз Фини, Чарлз Уесли, Джонатан Едуардс и всички тия служители на първото голямо пробуждане, и забелязах някои основни неща. Първо, винаги преди всяко едно пробуждане, преди всяко едно съжаление, е имало едно възстановяване на глада за Бога. Невероятен глад за Бога. Просто хората казват, не искам нищо друго, искам само Тебе. Не искам да знам нищо друго, искам само Тебе. Второто нещо, което забелязах, е невероятно отношение към писанията. Нещо, което хората просто възстановяват и започват да влизат в писанията, и писанията стават всекидневен начин на живот. Не просто машинално четене на Библията, просто да отбиме номера да си покриме плана за четене на Библията. Защото някои хора имат този план за четене на Библията. Днеска от битие, утре от числа, втория ден от не знам си откъде. Едно систематично четене. И третото нещо, което забелязах, е покаянието. Обръщат на сърцата на човека към Бога. И помните ли Сергей проповяда тук преди 2-3 седмици, месец може би, когато проповяда за второ летопис 7:14, когато Бог каза, вие се смирите, се обърнете, И послушайте, се обърнете от греховете си и послушайте гласа ми. Аз ще ви послушам, ще изцеля земята. Вижте, това е съживление, просто имаш определени неща. И тогава, когато Сергия говореше, аз задавах сметката, смисъл, задавах си въпросите за мен. Всички тия неща, които са там, 2 Петър 7:14, нека да ви прочитам само. Защото искам да го видим това, въпреки че малко се отклоних, 2 Петър. И го забелязах, когато и тогава Сергей говориш за тия неща, аз го забелязах също нещо, което има всяко едно съжаление. Людите ми, които се наричат с моето име, 2 Петър 7:14, т.е. ние, смирят себе си, помолят се, потърсят лицето ми, върнат се от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха ми и ще целя земята им. Има съживление тогава. И забележете, че казва, ще потърсят лицето ми. А за потърсиме лицето на Бога, значи трябва да имаме лична среща с Него. Не търсиме лицето като някаква фиктивна, как да го определя, някаква теория, някакво понятие просто. Ние търсим лицето, защото искаме да го видим. Когато търсим някого, искаме да се срещаме с него. И Бог каза, търсете лицето ми, и тогава ще имаме лично съживление. И това го има навсякъде. Значи, глад за Бога, глад за Словото, покаяние от греховете. Още едно нещо имаше. Те бяха няколко неща, които забелязах. Между другото, Джонатан Едвардс има една книга. Тя се казва 5 белега на съживлението. Тя няма на български. Аз изкарах само някои неща, но сега няма да се пускам в подробности, защото нашата тема, личната ни среща с Бога. Но нашата лична среща с Него ще донесе до истинско съживление вътре в нас. Защото това е целта ни да имаме преживяване, ние да имаме опитност, да имаме и това да не е опитност веднъж в живота ни, а да бъде всекидневна опитност и преживяване. Защото тогава просто нещата стават истински реални. Нека отидем сега в Матея 17 глава. Вижте в Матея 17 глава. 1-8 стих. След 6 дни Исус взе Петър, Яков и Йоан. Искам да видите реда Петър, Яков и Йоан. И ги завежда на една висока планина насаме и преобрази се пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори, казвайки на Исус: Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук 3 шатри. Една за тебе, една за Моисей, една за Илия. А докато той още говореше, ето светъл облак ги засени и ето из облака глас, който каза: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, добра се до тях и рече: Станете и не бойте се. И те, като повдигнаха очи, не видяха никой друг, освен Исус сам. Това е една история, която просто е история, историческа случка, но тя има страшно много пророчески аспекти, принципи, които могат да бъдат приложени в нашия живот. Па ще кажа, че не искам просто християнския ми живот, моя специално да бъде теория и знание. Аз обичам знанието, обичам да изучавам писанието, обичам да се ровя теологията, обичам да се ровя църковната история, но не искам просто живота ми да бъде само една теория, искам просто да бъде реалност. И вижте, ние пяхме преди една малко песен, преди малко пяхме една песен, че Христос е в центъра, ти си в центъра на всичко. И вижте, това не е само песен, то наистина трябва да бъде реално приложено в моя живот. Центъра на моята работа, Боже, отивам на работа, обаче искам просто да си в центъра днеска. Центъра на моето семейство, центъра на моето ежедневие, центъра на абсолютно всичко. И тогава просто нещата стават съвсем различни. Това е което искам Исус да бъде реален. Ако си спомняте, апостол Иван каза в първото си послание, извинявайте. Апостол Иоанн каза своето първо послание, 1-3, казва, че онова, което видяхме, онова, което чухме, онова, което попипахме за словото на живота, това е което и възвестяваме. Интересно е, че при тях те можеха да го видят, да го пипнат, да го докоснат. И много хора ми казват, ама той беше в плът, те можеха да го видят, ние не го виждаме в плът. Обаче, ако си спомняте в Йоан 20 глава, след като Исус умря и възкръсна и се яви на учениците в стаята, която бяха заключени. Нека да разкажа тази история малко. В Йоан 20 глава. Учениците бяха заключени под страх. Бяха оплашени от юдеите, че ще ги гони, ще ги преследват и така нататък. И се бяха заключени в една стая. И от този вид страх, който те стояха и се страхуват юдеите, изведнъж Исус минава през стената и застава пред тебе. Извинявайте, ама аз трябва да отида да се предам на юдеите. Ти излиза някакъв от стената Ние го четим обаче, аз си го представете, някой през нощта да ти излезе през стената. И да се материализира. Но вижте, учениците го видяха възкръснал. Учениците го видяха, чуха възкръснал. Учениците го попипаха. Тома каза, пипна го. Така че ние можем да видим, да чуем и да, и да попипаме Исус, който е възкръснал. И тук много хора казват, ама Исус каза, по-блажено е да повярваш без да видиш. Естествено, никой не е казал, че е по-блажено да видиш и тогава да повярваш. По-блажено е да повярваш без да видиш, но като повярваш не означава, че трябва да останеш духовно сляп. Слепородение в Йоан 9 глава беше роден сляп, но не остана сляп. Ние може да сме родени духовно слепи, но това не означава, че трябва да бъдем слепи. И да може да го виждаме. Спомните ли си Вартимей в Марко 10 глава 45 до 52 стих? Вартимей каза, Господи, искам да прогледна. Исус му каза, прогледай. И той му се отвориха очите и бил така, че Вартимей тръгна след него по пътя. Интересно, че когато ние видим Исус, това не става причина ние да го следваме. Още по-реално, още по-истински. И той каза, тръгна по него по пътя, след него по пътя. Има път, има цел, която Бог е преначертал към нас. Ние трябва да можем да видим очите, да видим Исус с очите на вярата, за да може да го следваме. Така че тази сме просто искам точно това да направим. Да може да видим Исус и това да стане наше лично опитност и преживяване. Просто искам да говоря за тази лична среща с Него, която тая история не е само история, но тя трябва да стане практически приложима за нашия живот. Защото вярвам, че това, което е написано там, касае нас, понеже това не е ситуация, която ни просто да четеме, а ситуация, която да разгледаме, да я видим, да видим принципи и да живеем според тях. И вижте, казва се в първи стих, всички тия 8 стиха са невероятни откровения, няма да ни стигне времето днес, за да мога да мина през всичкото това нещо. Аз съм направил 3 седмични послания на базата на това нещо, но вижте Матей 7 глава. След 6 дни Исус взема Петър, Яков и брат му Йоан и ги завежда една висока планина насаме. Само този стих има невероятни откровения в него. Вижте, първо изрез казва, след 6 дни имаше нещо, което се случи преди тия 6 дни, защото казва и след 6 дни това се случи, че Исус се преобрази при тях. Моя въпрос е, какво се случи преди тия 6 дни? Защото казва, след 6 дни нещо стана. Какво стана преди тия 6 дни? Ако отворите в Матея 16, преди тия 6 дни, се случи нещо невероятно. Исус беше в, не знам точно къде беше мястото, но не зададе един въпрос. Според както казват хората, кой съм аз? Едни казаха едно, други казаха друго, и Петър се обърна и му каза, ти си Христос, синът на живия Бог. И това беше цялото откровение на Матея 16 глава. Там имаше големи откровения, но след това отива в Матея 17 глава Исус и писанието каза, и след 6 дни, 6 дни след кое? 6 дни след като Петър получи откровението, че, че Исус е Христос Божия син. И след 6 дни на това откровение, което беше словесно откровение, след 6 дни това откровение, което той получи тогава словесно, сега стана видимо реално. Така че откровенията, които ние получаваме от писанията, те трябва да станат видими реално в моето ежедневие. Онова, което получавам като теория, като откровение, като словесно разбиране, то трябва да има видимо приложение в моя живот. Затова Иван каза, онова, което видяхме. Ако отворите Второзаконие 28 глава, там се казва, че хората ще видят, че вие се наричате с моето име, каза Бог. Не ще чуят, а ще видят. Те трябва да видят в нас, не просто да чуят, те трябва да го видят. Интересен ми е факта в Деяния 2 глава, че ранната църква живееше в една общност, имаха невероятни взаимоотношения и бил така, че те живееха заедно, имаха всичко общо, разпределяха имота си, разпродаваха го, разпределяха имота си поравно и бил така, за те печелиха благоволението на всички хора. С начина си на живот, начина по който те живееха като едно семейство, те печелиха благоволението на хората и бил така, а Господ всеки ден прибавяше към църквата ние, които се спасяха. С други думи, църквата живееше по един определен начин. И хората, и църквата печелеше благоволението на хората, и понеже печелеше благоволението на хората, Господ прибавяше към църквата ония, които се спасяваха. Така че, ние го виждаме това, че всяко едно откровение, което имаме словесно, то трябва да стане видимо приложено в нашия живот на практика. Всяко нещо, което ние получаваме в неделя от профета, от Авон, от пастора или от който и да е, ние трябва да знаем как това нещо може да стане практика, видимо да стане реалност. Не направо се казва, че словото се въплати. И каза, и видяхме славата му. С други думи, славата може да се види. Моисей каза, аз в Исход 33 глава, каза, Господи, покажи ми славата си. И Бог му каза, не можеш да види лицето ми. И защото каза, който го виждаш, трябва да умре. Интересен е фактът, че в Новия Завет е всичко обратно. Защото Библията казва 2 Коринтиян 3:18, ние като гледаме към Господната слава, 2 Коринтиян 4:6 казва, че Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. Така че като гледаме Господната слава, която се яви в лицето на Исус Христос, ние се преобразяваме в същия образ. Онова, което беше невъзможно за Мойсей да види лицето му, то е възможно за нас заради Исус Христос. Ние сега вече може да видим Божията слава. Може да видим нейното проявление, може да видим лицето му. Дали ще бъде в пророчески сънища и видения, дали ще бъде в изстъпление, както при Йоан в Откровение, дали ще бъде при едно докосване по време на съхвалението и поклонението, Божията слава вече може да бъде видяна и да бъде реална в нашия живот. Така че това откровение, което Петър получи, той имаше видимо проявление след тия 6 дена. И аз вярвам, че на всяко едно откровение, което ние получаваме, трябва да има това видимо приложение в нашия живот. Искам да видите обаче, се казва след 6 дни, Исус взе Петър, Йоан и Яков и ги заведе на планината насаме. И ги завежда на една висока планина насаме. Искам да видите тия имена Петър, Йоан и Яков. Знаем, че имената в Библията са невероятни откровения. Името на Петър означава камък. И вижте се спомните, че 10-те Божи заповеди бяха дадени на плоча от камък. Думата и името на Яков означава измествам или замествам. А Йоан, знаете всички, знаете, че означава благодат. С други думи, Петър беше изместен от Йоан. Камъкът беше заместен от благодата. И вижте, ако отворите в Йоан 1:17, се казва, че законът беше даден чрез Мойсея, но благодата дойде чрез Исус Христос. В нашата лична среща ние се срещаме с благодата, а не с закона. Законът изискваше жертвоприношение. Исус изпълни това жертвоприношение за нас. Ние се срещаме с благодата, затова, когато пристъпваме към престола на благодата, ние благодариме за тая благодат, за тая милост, любовта, която той показа към нас. Ако погледнете обаче нататък в следващата част на стиха, Матей казва, че Исус ги взе и ги заведе на една висока планина насаме. Планината в Библията е винаги място за откровение. Място, където просто Бог се проявяваше. Сега, тя много неща означава, но спомнете си в Изход 3 и 4 глава, когато Бог се появи на Мойсей на планината, където беше горещия храст. След това, вижте, това беше място, това беше планина, на което просто Бог се разкри на Мойсей. Ако отворите откровение. Изход 19-20 глава, вижте, видите, че отново Бог беше се откри на планината Синай, да се откри на еврейския народ. Ако отворите в Изход 34 глава, в първите стихове, и в 29-я всъщност, се казва, че Мойсей беше на планината, говореше лице в лице, както човек говори с приятел си, лицето му светеше. В 24-та глава на Изход, Арон, Надав, Авиуд и Елиазар, четиримата, и 70 израилеви старейшини се качиха на планината. Нека да го прочета този пасаж. Само да видя къде беше. Изход 24 глава. Не съм дошъл на мера. Никъде там. Един момент само. 24 глава. Мисля, че там беше. Девети стих на 24 глава на Изход. Мойсей, Арон, Надав и Авиуд и 70 от израилевите старейшини се възкачиха горе на планината и видяха израилевият Бог под нозете му, имаше като настилка от сафир, чието бистрота беше също като небето, но той не тури ръка на благородните израилтяните и те видяха Бога и там ядоха и пиха. Те видяха Бога и ядоха и пиха в неговото присъствие. Аз съм малко шивни за Господната трапеза. Едем и пием и сме в неговото присъствие. И ядоха и пиха в неговото присъствие. Планината навсякъде е място за лична среща с Бога. Ако отворите в 3 царе 19 глава, ще пропусна там другите пасажи в числа и изход, но ако отворите 3 царе 19 глава, ви ще видите, че Илия беше на планината Хорив, на планината, когато Бог дойде в обла, с тих и тънък глас и му каза, какво правиш тук, Илия? Помните ли това? Просто Бог му се яви и то беше на планината. Исус се преобрази на планината. Ако отворите в Откровение 21 глава, мисля, че 10 стих беше, апостол Йоан беше възкачен от духа на една висока планина и оттам от планината видя небесния Иерусалим, който слизаше. Планината е място за откровение, планината е място за взаимоотношение. И сега, не бързайте да тичате на някоя планина да търсите Бога. Но планината е метафора за място на лична среща с Бога. Нашата планина може да бъде в нашата всекидневна, но това е място за лична среща, място, което ти и Бог оставате насаме, аз и Бог оставам насаме, няма трета личност. Няма нужда от трета личност. Това е време между мен и Бог насаме. Така че планината от една страна говори за тишина и за спокойствие. Там няма да срещнеш и осъмотение. Там няма да срещнеш много хора. Там е място, където ти и Бог оставате насаме. Проблемите, всичко остава на заден план. Остава долу в подножието на планината, но ти и Бог сте сами на планината. Така че това е време, в което ние да забравим за нашите проблеми. Вижте, много от нашите молитви, в което няма нищо лошо, много от нашите молитви са сведени до списък за пазаруване. Отиваш на магазина със списък. Това. Нашите молитви са станали като списък за пазаруване. Само, че пазаруването от небето е като се дадеш молитвата и Бог ти праща благословение. Не ме разбирате погрешно, трябва да се моля за благословението и за всички останали неща. Но нашите молитви трябва да минат отвъд тая граница. И да станат истинско общение. Когато аз споделям нещо, просто Бог да говори с мен и да ми каза, да ми споделя какво има в сърцето си. Не какво трябва да направя. И след малко ще го видим. Също нека да го кажа сега. Първото откровение, което Петър получи, Матия 16 глава, не беше какъв апостол ще стане, и как сянката му ще изцелява, и как 3000 души се спасят, когато той проповядва, и не беше в това, че той ще мърши чудеса и знамения. Първото откровение, което получи Петър, беше ти си синът на живия Бог. Това е първото откровение, което всеки един от нас трябва да получи. Следващите откровения вече са свързани с живота и служението. Но първото откровение, което получаваме, и това е основата на нашия живот, ние трябва да имаме лично откровение за неговата любов, за него самия, за неговата личност, за неговото четирикратно дело. Петър говори за това четирикратно дело в Деяния 2 в деня на Петдесетница, споделяйки това четирикратно дело на Христос. Ние трябва да имаме ясно разбиране за тези неща. И вижте, планината беше място, което да забравиш за тези си неща, за проблемите си, за нещата в този свят и да се фокусираш изцяло върху Христос. Планината в същото време е място на лично откровение, защото Моисей беше на планината в Изход 34 стих 29 и казва, нека да го прочета само този пасаж. Като слизаше Моисей от Синайската планина, държащ двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже беше говорил с Бога. Когато той слизаше от планината, той беше на място на общение с Бога, място на разговор с Бога, и когато той слизаше от планината, носеше откровението към нацията. Вижте, всеки път, когато ние сме били в присъствието на Бога, ти не можеш да излезеш от присъствието на Бога без откровение. Ще го кажа малко по-бавно. Всеки път, когато ти си бил в присъствието на Бога, ти ще дойде с откровение. Дали това ще бъде откровение директно от Писанията и откровение директно от Исус Христос към тебе или чрез Святия Дух. Но ти ще дойде с откровението. Когато излезеш от присъствието на Бога, ти ще имаш това откровение. Защото Моисей беше там в присъствието на Бога и получи откровение. Петър беше в присъствието на Исус и получи откровение. Иоанн беше в присъствието на Исуса в откровение и получи откровението. Винаги когато сме в присъствието. Илия беше в присъствието на Бога, когато получи откровението. В 3 сред 19 глава. Така че когато сме в присъствието на Бога, ние трябва да получим откровение. Дали ще бъде за Него, дали ще бъде за това, което трябва да направим, или това, което трябва да поправим в живота си. Но просто ние трябва да имаме това откровение. Това е истината, вижте. А личната ни среща с Бога на планината трябва да освободи откровение. Нека да покажа нещо. Когато Йоан беше в откровение, и ние знаем откровение, че той беше в присъствие на Бога, след това в 4-та глава той го взе на небето, но в откровение 21 стих 10 се казва, че когато той беше на планината, той видя небесния Иерусалим, който слиза от небето. Думата Иерусалим или името Иерусалим, според речника на Тер, на библейските имена, означава двоен мир. Когато Йоан беше на планината, той видя мира, който слиза от небето. И то е двоен мир. Обаче, ако отидете в Откровение 17 глава 3 до 5 стих, когато той беше в пустинята, бива така, че той видя Вавилон. От пустинята, от земна гледна точка, той вижда Вавилон. Вавилон означава бъркотия и хаос. От човешка гледна точка, това, което виждаме, е бъркотия и хаос. Обаче, когато отидем на планината, на място на лична среща с Бога, оттам виждаме мира, който слиза от Бога. Защото когато си в Божието присъствие, не ги виждаш другите неща. Помните ли Моисей в Евреи 11 глава? Моисей казва, отказа се от всички египетски съкровища, защото и напусна Египет, защото виждаш и невидимия. Когато виждаш невидимия, когато виждаш Христос, когато виждаш Бога, тогава тези неща стават на заден план. Те не представляват интересите. Ми ще го видим след малко. Но друго нещо, което се говори за планината, е, че на тая планина, на място на общение, на място на взаимоотношение с Бога, ние може да имаме отворен очи, за да видим в областта на вечността на духа, на небесата. Пак се върна откровение 21:10. Когато Йоан беше на планината, той видя небето отворено и видя небесния Иерусалим да слиза. Когато ние сме на място на откровение, Ние ще видим небето отворено. Ние ще видим това, което слиза от Бога. Ние ще видим това, което Бог прави за нас. Нека да отворя една скоба. Голяма част от християните днес са депресирани, отчаяни, защото просто те не виждат това, което Бог прави за тях, а виждат това, което нямат. Ако отворите псалмите, Давид се оплаква... Не, Давид, а Еремия. Не псалмите, втора глава на плача на Еремия. Еремия се оплакваше и изведнъж каза: Господи, аз си спомних за Твоите милости, душата ми се възстанови. Вижте, когато ние гледаме към проблемите в този свят, ние винаги виждаме негативното. Никога не виждаме това, което просто Бог е направил за нас. И когато започне да си спомня за миналите неща, които просто Бог те е благословил, как просто Бог те е благословил в миналото, как те е изцелил в миналото, как те е благословил финансово, какво е направил живота ти в миналото, тогава фокусът ти бива към Исус и нещата избедняват в този свят. Помните ли апостол Павел в Деяния 9 глава, когато той, Исус го срещна по пътя за Дамаск, бил така, че той ослепя. Той видя Исус и ослепя за този свят. Когато ние видим Исус, духовно казвам, метафорично, ние ще ослепим за нещата в този свят. Проблема, че твърде много сме фокусирани върху нещата в този свят и не може да видим това, което Исус прави в живота ни в момента. Аз знам, че когато проблемата стигне, когато ножа опре до кока лъти, нещата стават различни, но точно тогава ни трябва да имаме фокусиран поглед върху Исус. Когато Даниел беше хвърлен в ямата с лъвовете, Бог преобърна ситуацията и вместо лъвове в ямата имаше котенца. Да, защото нищо не му направиха. Когато Сидрак и Месах и Евдянаго бяха в огнената пещ, Бог преобърна пещта в сауна. И излязоха, каза, нямаше пушек. Нито миришеше на пушек, нито бяха изгорени. Защото Исус преобърна всяко нещо. Когато ние сме фокусирани върху Бог, защото бяха фокусирани върху Бог, Бог ще преобърне всяка една ситуация. Независимо каква е в момента, колкото да е тежка. Знам за какво говоря, защото съм минал там. И знам как просто Бог може да преобърне всяка ситуация. И как може да възстанови за кратко време нещо, което доктор те каже, че може да бъде възстановено с години. Защото съм го преживял на гърба си. Но планината е място за лична среща, място на откровение, място, където можем да видим небето отворено. Искам да видите нещо. Каза се в първи стих, Матия 17, първи стих. След 6 дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и ги завежда на една висока планина. Искам да видите този израз. Той ги взе и ги заведе. Исус взе Петър, Йоан и Яков и ги заведе на място на реална лична среща с него, на място на реално общение с него. И това, което Исус призва, той ги призва тия тримата да бъдат с него. Същия призив обаче имаме и всеки един от нас. Защото ако отворите в 1 Коринтяни 1:9, Павел каза на църквата в Коринт: верен е Бог, който ни е призовал за общение с Сина му Исус Христос. Ние сме призовани за общение с Исус Христос. И това общение не е просто да си прочита Библията, да имаме една молитва, в която да си скажем молитвата и нуждите. Това общение е разговор, диалог, комуникация. Когато ние комуникираме, когато споделяме един с друг, ние обличаме мислите си в думи. Моите мисли са облечени думи. Думите ми са облечени мисли. Мислите ми се обличат в думи. Когато Бог комуникира с нас, Той облича своите мисли, това, което мисли за нас, са думи. И неговите думи са записани в писанията. И когато чета писанията, аз мога да видя какво Бог мисли, какво Бог чувства, какво Бог има в сърцето си, в ума си. Затова писанията не са някоя книга, книга с бели листи, черни букви. Библията не е академична книга. Библията е биография. Биографията на Бог. И когато ние четем Библията, ние трябва да четем Библията като биография. Ти четеш биография, аз обичам да чета биография. Когато чете една биография, аз влизам в живота на този човек и се поставя на негово място. И нещата стават съвсем различни. Ти виждаш човека как мисли. Обичам да чета поезия, обаче когато разбереш как поета е мислил, как той е чувствал, какво той е преживял, тогава неговата поезия става реална за тебе. Когато видиш през какво е минал, през какво е преживял, като му прочеш биографията, тогава разбираш защо неговата поезия е толкова песимистична. И по същия начин, когато ние четем Библията, тя е биография. Когато аз чета биографията на Бога, аз знам. Аз искам да знам какво той мисли за мене, какво той чувства за мене, за моето семейство, как той вижда нещата през неговата гледна точка. Искам да знам как той вижда. И тая комуникация, това общение, просто Бог ни е призвал за всеки един. Няма изключение. Павел каза, всеки е призван за това общение с Исус. 2 Коринтяни 13:14 казва, да, че общението на Святия Дух трябва да бъде с всеки един от нас. Ние имаме общение с Бог Отец. Първо на първа стих 3 казва, че нашето общение е с Отца. Първо Коринтиян 1:9 казва, че нашето общение е с Исус Христос. Второ Коринтиян 13:14 казва, че нашето общение е с Святия Дух. Ние имаме общение с Троицата. Общение с Бог Баща като Син Баща, Баща Син. Общение с Исус Христос като младоженец и невяста. Второ Коринтиян 11:2 Павел казва, че ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих като чиста девица за младоженеца Христос. Така че нямаме това взаимоотношение с него. Погледнете взаимоотношенията между мъжа и жената в брака и ще видите какво е взаимоотношението между Исус и църквата. Не напразно Павел казва, мъже обичайте жените си, както Христос възлюби църквата. Мъже обичайте жените си, както Христос възлюби църквата. Интересно как Христос възлюби църквата. Като предаде себе си за нея. Искам да видите втори стих. Нещаме да имаме време да вляза на втори първи стих повече. Втори стих. И Исус се преобрази пред тях. Лицето му светна като слънцето, дрехите му станаха бели като светлината. В Лука, където се описва същата история в 9 глава, се казва, че Исус като се преобрази, изяви славата си. Изяви славата си. Между другото, в Лука 9 глава, ако отвори, се казва, че Исус се молеше и тогава се преобрази. Което означава, че нашата молитва трябва да бъде време за лична среща с Него. Когато ние се молим, трябва да може да бъдем в лична среща с Него. И бил така, че когато Исус се преобрази пред тях, лицето му светна и дрехите му станаха бели като светлината. Сега искам да видите нещо. А това преобразяване пред тях, или както казва в Лука, в 9 глава се казва, когато той се преобрази, той яви славата си и учениците му видяха тая слава. Тая дума, той израз преобрази се пред тях, има предвид, че той се явил славата си. Беше изявената слава. Искам да отворя една скоба. Исус е с нас всеки ден от живота ни. Еврей 13 глава казва, 3-5 стиха, никак няма ти оставя и никак няма ти забравя. Матия 28 казва, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Никак няма ти оставя, никак няма ти забравя. И това е Негото присъствие. Но идва момента, в който Негото изявено присъствие става реално. Влизаме в Неговата слава. Вижте, Исус си беше с учениците и без славата. Но в един момент, както беше с тях реално, в един момент той се появил слава. По същия начин Исус е с нас всеки ден, но идва един момент, в който ние влизаме в Неговата слава и това става реално взаимоотношение в стени. Място, което може да видим в Неговата слава. И ако погледнем, че когато Исус се проявява в нас, когато имаме тая лична среща с Него, ние виждаме Неговата слава директно. Вижте, славата му се изявяваше в много неща, но нека да покажа само някои неща. Помните, когато Мойсей каза, Господи, покажи ми славата си, и Бог му каза, ще я направя да мине пред Тебе цялата ми благост и милост. Тоест, когато славата на Бога се изявява в нашия живот, Той показва милостта си, благостта си, любовта си. И когато ти си в Неговото присъствие, ти усещаш Неговата благост, Неговата милост, Неговата любов. Ти я преживяваш реално. Това не е някаква фиктивна, не е някаква теория. Просто става реално преживяване, реална опитност. Така че, личната ни среща с Исус трябва да ни постави в Неговата слава, така че ние да бъдем преобразени. Нямам предвид само като характер. Нямам предвид само това. Но цялото ни поведение, целият начин на мислене бива преобразен. Защото тогава ние сме фокусирани цяло върху Христос и всичко друго изчезва. Просто искам да сложа този глад и тая жажда в това да бъдем с Христос, да имаме това желание. Това е моето желание, мое купнеш от години. От години. Аз все още искам просто да имаме тая лична среща. Дали ще бъде индивидуална, дали ще бъде лична като цялостност като църквата, но ние трябва да имаме лични срещи с Бога. Защото цялото писание беше изпълнено с хора, които срещаха Бога лице в лице. Не искам просто нашия живот да бъде теория. Знам, че просто всеки от нас купнее да има тая лична среща с Него. И вижте следващото нещо. Се казва, че всъщност нека да покажа още нещо за славата. Ако отворите във втора глава на Иоанн, когато Исус беше в Кана Галилейска и направи водата във вино, в Йоанна 2:11 се казва, че това извърши Исус като начало на знаменията си и яви славата си. Тоест, Неговата слава се проявяваше в знаменията, които вършеше, в чудесата, които вършеше, в изцеленията, които вършеше. Така че имаме нужда от тая божествена слава, която да бъде изявена. И това трябва да стане купнеше в сърцата. Не напразно, в Псалом 105 стих 4 казва, Бог казва, търсете лицето ми. Търсете лицето ми. Давид казва, когато ти рече, Псалом 27 стих 4, казва, когато ти рече, търсете лице, или не 4, 7 или 8 стих беше. 24 Псалом, но не 4 стих. Каза, когато ти рече, търсете лицето ми, моето сърце ти каза лицето, че ще търся. Имаше някакъв момент, в който Бог каза на Давид, търси лицето ми, защото той каза, когато ти рече, търси лицето ми. И Давид каза, ще търся теб. Така че Бог му каза, търси лицето ми. И всъщност Бог го казва и на нас, търси лицето ми. И нашето сърце трябва да отговори, като търси лицето ти, търси Господи. Винаги. Винаги. Защото всичко останало просто се превръща в теория. Преди, докато бях в Кубрат, преди 25 години, 6, 25. Тогава бях пастор на църквата и просто тогава просто Бог ми каза едно изречение, което няма да го забравя. И той каза, аз не съм дошъл да дам теория за живота, дойдох да дам живота. Не искам просто живота ми да бъде теория. От него момент нататък се опитам всичко, което правя, получавам или проповядвам или се моля, всичко да бъде практически приложено, защото Бог не е дошъл да ни даде теория за живота. Не знам защо ние имаме тая склонност и това отношение да превръщаме всичко в теория, да теоретизираме. Но просто Бог иска да бъде реален в нашия живот. Всяко едно съжаление, пак ще върнем, всяко едно съжаление, всяка една трансформация е станала, когато хората са били гладни за Бога, са били жадни за Неговото проявление, за Неговото присъствие. Иван Робърт се разказва по време на голямото съжаление през 1904 година в Уелс. Той разказва, че единствената молитва, която е отправила по това време, Боже пречупини, Боже пречупини. И Бог е слизал с реалното си присъствие. До такава степен, че целият Уелс е бил променен. До такава степен, че дори магарите, които се смъквали вагонетките от мините, трябва да бъдат сменени. Защото до него момент магарите се слушали псуни. Обаче езика на хората са променени и магарите не могат да разберат какво им казват. И са, това е истинска история, не е измишлетина. Магарите са били променени. Са сменили магарите, за да могат да ги разберат какво говорят. Кръчмите са били затварени не защото някой е пропивал против алкохола, както в щатите, 20-те години, сухия режим, а защото просто никой не иска да ходи в кръчмите, поне всички се иска да бъдат на събрание. Майка му, ще ви изкажа малко това също. Майка му на Ива Робърс отишла на едно събрание, където било сухо и мъртво от всякъде. Прибира се вкъщи, паднала на коленете си, и Иван Робърс се заварва, тя плаче и рида. И той е питал, защо нали плачеш? Тя каза, просто защото се тръгнах преди просто Бог да дойде. И това е съкрушило, че тя е излязла от събранието преди просто Бог да дойде. И тя започва да плаче, да стени, да се покаява за грехове и за всичко. И в същото време има Робърт се сказа, отвънка се чуваха хора, които минават по улиците и се молят, отивайки на молитвено събрание. До такова степен е било паднал духа на покаяние върху тая нация, върху тая област в Уелс. И това нещо става причина за голямо съживление в Лос-Анджелес, което се разпространява по целия свят. Но искам да ви кажа едно съживление, което започва с едни обикновени думи. Боже, пречупини, не искаме Твоето присъствие. И може да го видим навсякъде в Библията. И Сергей проповядва за това нещо в 2 Тимотей 7:14. Покаяние, обръщане на сърцето. Исус се преобрази пред тях. Втори стих на Матея 17 глава. Говорим за нашата лична среща с Него. Той се преобрази при тях. И аз вярвам, че когато имаме тази лична среща с Него, Той ще се появи в своята слава, в своите чудеса. Искам да видите обаче, каза, лицето му светна като слънцето. Лицето му светна. Не се казва, че ръцете му светнаха. Каза се, лицето му светна. Знаете, че ръцете говорят за делата, а лицето говори за личността. В вашата лична карта имате снимка на лицето. Опознавателната характеристика на една личност е лицето. Когато кажеш Цоло или Поле или някой друг, веднага в ума ти изниква определено лице. Не извикат ръцете му. Като каже Цол, в ума ми не възниква идеята за ръката му. Дори не му знам какво му представлява ръката, какви са му чертите на ръката. Обаче, нашата представа за един човек и за една личност е в лицето му. Когато видим лицето, не знаем. Когато чуем за някой, знаем за кого става дума. Вижте, каза, че лицето му светна. Вижте, той искаше да ги привлече към себе си, а не към делата му. Много често ние като християни не сме фокусирани към това да търсим Него, а да търсим това, което може да ни даде. И това е при всеки, при мен и при всеки един от нас. Ние ми тая склонна да се фокусираме върху това какво Христос може да ни даде, а не върху това кой е Той. И какво Той има за нас. И какво Той има за нас, не като материални снабдявания. Не изключвам тия неща, не ме разбирате погрешно. Искам да фокусирам нашето внимание към Исус, но другите неща не ги изключваме. Не ме разбирате погрешно. Не казвам едното за сметка на другото. Но да ги имаме и двете, но в правилния ред. Да имаме Исус, да имаме и Божие благословие, но в правилния ред. На правилния ред. Каза, че лицето му светна като слънцето. Искам да видите той израз слънцето, защото на много места се казва, че Исус е слънцето на правдата. Малахия 4.2 каза, ще изгрее слънцето с изцеление в крилата си. В Откровение в 21-22 гласа каза за Новия Русалим, че там нямаше светило, защото агнето беше светилото. Така че слънцето говори за Исус. И вижте, има една приказка, една поговорка, тя не е българска поговорка, но каза, където влиза лекар, а където влиза слънцето, лекарят не влиза. Нека да даме малко интересни факти. Когато дойде пролетта, сега сме вече в пролетта време, и аз като видя слънце изразцъфам целия, но когато дойде пролетта, учените са го установили, че когато дойде пролетта, слънчевите лъчи произвеждат в тялото определени хормони, един от които е хормона серотонин, който е хормона на щастието. И когато този хормон дойде, вижте, през зимата го няма, понеже слънцевите лъчи го няма, този хормон е намален в нас. Но когато слънчевите лъчи дойдат и станат по-изобилни през пролетта, някак си настроението се живва. Поне ако сте като мен, ще видите, че пролетта, като дойде, всичко разцъфва. Цъфваш и ти целия. Обаче през зимата сме ние летаргични, отпуснати. Защото този хормон просто е намален на негото ниво. И когато Исус е нашата правда, когато Исус е нашето слънцето на правдата, когато ние гледаме към слънцето, той е хормон на щастието, започва да нараства. И вижте, когато един човек гледа към Христос, той е реален. То също всичко покрай него цъфти. Той гледа, винаги усмихнат, винаги щастлив. Не, че няма проблеми, там са си. Обаче начинът ти на отношението, отношението ти към проблемите се променя. Защо? Защото гледаш към Исус. Помните ли Петър, когато потъваше в Матия 14 глава, когато погледна към Исус, той гледаше към Исус, ама все още си беше проблема. Но погледна към Исус и каза, Господи, избави ма. Не почна да мисли, Господи, къде сбърках сега? Дали не направих неправилна изповед? Дали пък някъде преди това не сбърках? Изобщо не му пукаше къде е сбъркал. Просто погледна към Исус и каза, Господи, вади ма от тук. Така че, когато погледнем към Исус, говоря за нашия духовен живот се променя. Обаче учените са установили още едно нещо. Че когато слънчевите лъчи изгреят, през пролетта и лятото, организмът започва да произвежда още един хормон, който е мелатонин. Хормонът на това как се чувстваш бодър, жизнен, жив. Забелязваш ли как през зимата се чувстваш по-отпуснал, повече се спи, по-нямаш сили, гледаш постоянно да си легнеш, постоянно да седнеш. Обаче като дойде пролетта и лятото, някак живаш. Защото просто този хормон започва ти дава бодрост, дава ти сила. И вижте същото нещо, като погледнем към Исус, който е нашето слънце на правдата, някак си ти ставаш по-жив, по-жизнен, по-бодър, по-весел. Хората винаги казват, радвайте се в Господа, се радвайте в Господа е вашата сила. И наблягаме на радостта. Ама тая радост е в Господа. И когато аз съм в Господа, тогава ще съм радостен. Няма как ние казваме да се радваме в Господа и си закачаме сластик усмивката на ушите. Озъбен. Колко сме щастливи. Не, радостта ти е в Господа. Ако аз съм в Господа, аз ще съм радостен. Като не съм в Господа, Давид каза, вън от тебе няма добро за мен. Псалом 16:2. В 11 стих продължава и казва, но в твоето присъствие е пълнота от радост. Неемия 8:10 казва, да се радвате в Господа е вашата сила. Това не зависи от обстоятелствата. Погледнете Филипяни. Павел каза, да се радвате в Господа. Радвайте се в Господа и пак ще каже, радвайте се в Господа. Защо? Въпреки, че беше в затвора. И тогава ще затвори не са като сегашните. Въпреки това той може да се радва. Но радостта беше в присъствието на Бога. Вижте, когато нямаме тая лична среща с Него, това слънце на правдата ще ни срещне лице в лице. Тогава ще сме жизнени, бодри, весели, щастливи. Нека ви покажа още нещо обаче. Имаш един псалм, сам да видя, псалм. 104, 22 стих. 21-22 стих. Лъвчетата реват за лов. Изгрее ли слънцето обаче, те си отиват и лягат в рововете си. Ако слънцето е Исус на правдата, а лъвовете, Яков, 1 Петро каза, че сатана като рекаваш лъв обикаля кого да погълне, когато слънцето изгрее, лъвовете може да се излязе на лъв, обаче когато слънцето изгрее, лъвите отиват да почуват. Когато се скриват. Когато слънцето на правдата изгрее в нашия живот, Сатана просто изчезва. Не сте ли забелязали, че когато сме наред с Бога, Сатана малко не е докачан. Не направо се казва, не давайте място на дявола, каза Павел в Ефесяните. Вижте, просто Сатана ще има, ще иска, ще се прави оръжие, ще се скори оръжие. Обаче Исаия 54:17 казва, нито едно оръжие скорено от Сатана не ще успее. Нито едно оръжие. Щом го каза, нито едно, нито едно. А миналата година, когато минах през тежка година, 2017 до 2019, 14 месеца, имаше тежка и тежък период в живота ми. И тук наскоро си мислех, че просто, защо просто Бог ме остава миналата година? Какво се е случило толкова, че Бог ме оставил? Аз си спомням, когато бях в Кобрата още, че просто Бог ми каза, какво ти да става в живота? И това беше 96-та година някъде. Когато... И тогава просто Бог ми беше казал, какво ти да става в живота си? Искам да знаеш, никак няма да остава и никак няма да забравя. И това нещо е било винаги през годините. И тази година, когато мина миналата година, аз си предните дни, предната седмица, задавах въпроса, какво се случи миналата година, че просто не усещах присъствието на Бога. Просто не усещах. И тук наскоро просто Бог ми говори за това и ми каза, че аз никога не съм те оставил, никога не съм те забравил. Това, че ти не усещаш моето присъствие, не означава, че аз съм те оставил, съм те забравил. Има моменти, когато ще минем през кризисни ситуации, трудности, но това, че ние не усещаме Божието присъствие, не означава, че Той не е с нас. Бог винаги ще е с нас, независимо от какво става в живота. Независимо дали съм добре или зле. Дали днеска съм направил добро или не съм направил добро. Бог ще е с нас, понеже Той е верен на обещанието си, че никак няма да остави, никак няма да забравя. С теб ще съм казал до края на света. А след това завинаги. Така че, още едно нещо, което, когато говорим за Христос, че Негото лице се промени и светна като слънцето, слънцето говори за изцеление. Малахия 4:2 казва, ще изгрее слънцето с изцеление в крилата си. И не знам, че това става дума за Исус, но знаете ли за еврейския молитвен шал? Те са го носили постоянно като... че няма как да ви го покажа, не съм се го приготвил. Имам го на снимка, обаче няма как да ви го покажа в момента. Той е доста дълъг шал. Доста дълша и се премята през врата и виси е тук. Няма да имам време да го отворя обаче. Просто да си го представите. Премята се през врата, той е дълъг шал. Бял с сини ивици и отдолу има пискюри. Което са според заповедите на закона. Колкото са заповедите на закона, толкова са тинишки. Когато евреите са покривали, когато са молили, те са покривали главата с този молитвен шал. И в същото време се загръща, когато е хладно. Той молитвен шал е бил постоянно върху евреите. И когато те са движили, тия нишки са замятали назад. Разбирате ли? Когато минават по това, са мятали. И са ги наричали крила. Тия нишки. Той даже мисля, че в Стария Завет едната дума е точно от крилата. И когато жената си спомня болно от кръвотечение, отиде и се хвана за дрехата му, тя не се хвана за робата му, тя се хвана за този молитвен шал, който символизираше закона на Бога, който тия заповеди отдолу символизираха закона. Тя отиде се хвана за Словото на Бога. И ако си спомните Псалом 107 стих 20, каза, изпращам Словото си и ги изцелявам. Тя знаеше това, тя беше еврейка, тя знаеше това. Тя каже, щом Исус е Словото, аз отивам и се хващам за него. Хвана се и си издърпа изцелението. И Малахия 4:2 каза, ще изгрее слънцето си изцеление в крилата си. И тя се хвана точно за това крило. И беше изцелена. И вижте изцелението, Исус идва и не носи изцеление. Дали ще бъде това чудотворно изцеление, както ставаше с слепородение, като му уми очите в капланата сила, или ще бъде изцеление като прокажените, които ги изпратят да се покажат на просвещеника, те по пътя бяха изцелени от не време. Или както уния слепия, който му Исус му сложи пръстите на очите, казва, отвори се там, какво му каза, и той прогледа и каза, виждаш нещо, и каза, виждам хората като дървета. Не стана веднага. Но след това пак се помоли втори път. И той виждаше ясно, каза и чисто. Така че независимо дали изцелението ще дойде като чудо или ще бъде постепенно възстановяване, но просто Бог иска да изцелява. Миналата година, когато претърпях инсулта, защото той инсулта беше като върха на айсберга от цялото нещо, но докторите казаха, че отнеми година и половина за възстановяване и каза, забрави, че лявата ти ръка ще стане като дясна. Просто няма да можеш. Тук второ му казах. Забрави, вика. Викам, какво става се? Вика, накара жена си да изкара курсо, тя изкара курсо и тогава. Защото няма кой да кара колата, защото лявата ми ръка беше поразена. Човека каза, забрави. Имахме един рехабилитатор вкъщи, който идваше постоянно за около, не знам колко пъти, беше, нямаше и 2 месеца. Ръката ми започна да се възстановява и беше почти възстановена. Нещо, което доктор ти казва, ще отнеме година, година и половина, Бог го направи за това месеца. Знам го това, защото просто Бог го направи. Самия рехабилитатор каза, аз не съм виждал такова възстановяване никога. Поканим го да дойде на църква, но той каза, това не е за мен. Но искам да кажа, че когато просто дойде слънцето на правда, той идва с изцеление в крилата си. Искам да видите още нещо. Казаха, че... Казаха, как беше това? И преобрази се пред тях, лицето му светна като слънцето, дрехите му станаха бели като светлината. Искам да видите неговите дрехи. Казаха, станаха бели като светлината. Неговата слава буквално се просмукваше през дрехите и хората я виждаха. Тия ученици, които бяха с него. Помните ли обаче при Мойсей? Той си слагаше покривало, за да не се вижда славата. И славата, която той изразяваше, отразяваше, не може да мине през покривалото. И затова Павел каза в 2 Коринтия, че трябва да махнем покривалото, за да можем да видим Божията слава. Има покривала, които не сме си сложили. Има дрехи, които не сме си сложили, които не ни позволяват да видим Христос. Тези дрехи може да са разни проблеми, разни начини на мислене, които не виждаме през проблемите, виждаме през тия покривала и не можем да видим реално славата на Бога. Но когато Исус се появи реално, когато ние го видим реално, имаме тая лична среща с Него, тогава Неговата слава се вижда много ясно и много реално. Аз имах едно преживяване, в принцип отбягам да давам преживяване, но беше 97 или 8 година, имах едно преживяване вкъщи, бях си в Кобрат, имахме събрание вечерта в църквата, имах едно преживяване, което си стоях на дивана и се молях за вечерта, за събранието. Всъщност не стоя, бях се излегнал на дивана, казвам, но това се беше самата реалност, ама питайте как става, просто не знам как става. Дълго време аз се молих просто Бог да дойде да ме вземе и да имам лична среща с Него, това беше постоянно. И аз се стоя на дивана, съм обърнат към стената. Към стената, т.е. към самия диван с лице. И просто усещам как просто духа ми се отделя от тялото и сега, както тялото е така, сега перпендикулярно на тялото. В един момент толкова много се оплаших и просто викам, просто Боже, не съм готов, не съм готов. На следващия месец, 2-3 дена, същото нещо. Само, че този път имаш чувство, как някой ти събува чорапите. Просто някой ти издърпва от пръстите. Толкова се оплаши, Господи каза, искам да ме видиш, искам да се обърш, викам, Господи, не съм готов, не мога да те видя. Разказах това на много хора тогава, много хора казаха, това е демонично, не може да бъде. Години след това, слушах едно послание на един проповедник, няма да му казвам името, но той разправя абсолютно същото преживяване. Той се моля просто Бог да дойде да го вземе, да има лична среща с него и вика в момента, в който си легнахме вечерта и вика, толкова силно беше присъствието на Бога, вика, стиснал съм възглавницата и Господ вика, ела да ме видиш, искам да ме видиш, искам лична среща. И той каза, стискам възглавницата и вика, не мога, вика, просто толкова му беше страх. И ръчкал жена си, да стане. Стани. И вика, и тя не стана, не може да мръдне. Сутринта ви разказва всъщност, бутахте да се събуши, нищо не помня, нищо не знае. Същото преживява, абсолютно същото. Тогава разбрах нещо, че просто Бог иска да ни срещне лично, индивидуално. Бях го чел това нещо в Йоан 14:21. Години наред съм го изповядал, защото Исус каза, а когато му обичате и пак се запомним, аз ще дойде и ще я вия себе си на вас. Това е Негото желание, Той иска да ни се вия, Той иска да говори с нас. Дали въпрос е, ние сме готови за това нещо. Защото вярвам, че просто Бог го иска. Сега няма да разказвам преживяване, дали съм от тази идея, не искам просто хората да мислят за... Но просто това се случваше. Аз искам тия неща да станат ежедневна практика в нашето. Това се случва от църковната история. И не може да го видим на толкова много места. А нека се върна на писанието. Преобрази се пред тях лицето му светне, дрехите му станаха бели като светлината. Интересното, може да се на втори стих, но интересното е, че когато Исус се яви, той беше целият като светлина. Не като светлина, беше светлина. И Йоан 8:12 Исус каза, аз съм светлината на света. Не знам защо, но в нашата идея има някаква представа, че тъмнината се бори със светлината и едва ли не води някаква битка. Светлината и тъмнината се борят. И аз си представя, че прибира се вкъщи на вечерта вкъщи, навънка е тъмно, влизаш вътре, светваш лампата и тъмнината почва да се боричка. Не искам да светлам, не искам да светлам. И светлината напредва. Няма такова нещо. Светваш копчето и светлината, едва тъмната изчезва. Когато Исус светлината, дори Сатана изчезва. Отворете Лука 7 глава. Имаше една история с вдовицата от Найн. Беше вдовица, погребаше етническия си син, излиза от града Найн, имаше едно шествие с нея, погребално шествие, всички плачаха, оплакваха, викаха, крещяха от Бога. Срещу нея, точно в града, влизаше Исус. Около него, каза, имаше голямо множество. Две множества се срещат. От едната страна Исус, от другата страна е мъртвеца. Живота и смъртта се срещат. Хай познай кой печели. Който играе печели. Обаче Исус се среща с мъртвеца. Мъртвеца стана. Колко път съм чел тази история, защото аз като чета, чето малко цветно, съм си представил. Кога аз бях на мястото на това, дали нямаш дали на място на мъртвеца. Представя си, кой това вървиш и задаш Исус се допира до носилката и му казвам, че казвам ти стани и он не си става. Или си представете Лазар, възкръснал от смъртта. Бил така, че той беше повид. Беше повид, ръцете му, краката му, всичко беше повид. Исус каза, разповите го. Всичко му беше забранено. Интересно, как Исус и Лазар излезе от гроба? Не ходеше, защото беше повид. Трябва да е левитирал. Не си представете някой да излезе от гроба, отваря се гроба и он е левитира с тебе цели облечен бяло. Боже, ти е в гроба вътре. Ама това си беше реално. Защото когато Исус срещне смъртта, смъртта си отива. Когато Исус срещне проблема, проблема си отива. Когато Исус срещне болестта, болестта си отива. Между светлината и тъмната няма боричкане. Светлината идва, тъмната изчезва. Здравето идва, изцелението идва, болестта изчезва. Това е което ние вярваме. Защото Исус идва да ни изцелява. Псалом 17:20 казва, изпращам Словото си и ги изцелявам. Обаче Исус е Словото, въплатеното. Така че Исус като Словото идва и не изцелява. Начина по който виждаме Исус ще определи начина по който живеем между другото. Защото Йоан каза, че Него видяхме, чухме, попипахме. За словото на живота и начина по който ние виждаме Исус, ще бъде начина по който ние ще живеем в този свят. Нека се върна само съвсем набързо. Когато учениците видяха Исус в Неговата слава, в Матей 17 глава, целият живот беше трансформиран и променен. Абсолютно. Напълно. Изцяло променен. Помните ли Юда Искариотски? Юда Искариотски не видя Исус с очите на вярата. Не го видя с очите на сърцето си. Той видя в Исус един цар, който ще дойде и ще седи на трона на Израел, както Давид седна на трона на Израел и както Давид освободи евреите от филистимско робство, така Исус ще дойде и ще освободи евреите от римското робство. Вярното на Юда Искариотски беше точно това, че Исус ще дойде и ще, като цар и ще седи на трона на Израел и ще ги освободи от римско робство. Обаче Исус не го направи това нещо. Юда беше разочарован от това нещо и затова отиде и го предали. Неговите очаквания не се изпълниха. Имаше неправилно виждане за Исус, поради което дойде и предаването. Когато имаме неправилно виждане за Исус, ние ще действаме по този начин. Когато имаме фокуса към Исус, ние ще действаме като Йоан. Онова, което видяхме, чухме и попипахме, това е което ви говоря. Ето защо ми е нужно отлично преживяване и опитно с Исус. Защото тогава ние ще можем да свидетелстваме. Йоан казва, онова, което видяхме, чухме и попипахме за словото на живота, това е което ви говорим или свидетелстваме. Трябва да съм го видял, да съм го чул, да съм го преживял, да съм имал тази опитност. Вижте в 5 стих, ще пропусна някои неща. А когато той още говореше, ето сетъл облак ги засени, и ето из облака глас, който каза, той е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте. Сега, тук е невероятно откровение, но няма да се пускам подробности, но забележете нещо. Когато Исус се появи, имаше сетъл облак. Когато благодата беше там, имаше сетъл облак. Обаче, когато Бог даваше закона в Изход, 19-20, тогава може да видите, че беше тъмен облак. Имаше мрак и тъмнина, когато Бог се появи на планината, когато даваше закона. Но когато Исус дойде да донесе благота, когато ние срещаме благота, там е светлината. Пак се връщаме към тази светлина. Но когато Бог каза да бъде светлина, светлината изчезна, тъмната изчезна, дойде светлината. Бог изговореше и твореше. Говореше слово и твореше. Така че, вижте нещо обаче, което е истинско, което искам да видите. Казва се, че ето глас от небето, който каза, този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте. Бог Отец фокусира вниманието на учениците към Исус. Те се бяха фокусирали към Моисей и Илия. Аз ги пропуснах тия пасажи. Те се бяха фокусирали върху Моисей и Илия. Моисей беше прототип на закона Илия на пророците. И ако си спомняте в Евреи 11 глава се казва, че в уния времена, в стари времена, Бог говореше на нас чрез слугите си пророците. Но в края на тия дни, говори нам чрез сина. И когато казва в края на тия дни, няма предвид края на вековете на света. Има се предвид края на закона и началото на благота. Когато евреите се бяха обърнали към Месията, към Исус, и Павел каза, в миналото, когато вие бяхте под закона, Бог ви говореше чрез пророците. Но сега, в край на тия дни, в край на закона, когато Исус дойде, Бог вече ни говори чрез Сина. И тази думичка говори, означава споделям. Означава споделям. Не просто говорим като информация, но споделям. Бог идва и казва, Бог казва, ще говоря чрез Сина си. Тоест, Бог ще ни говори чрез Сина, ще споделя с нас чрез Сина, ще ни споделя това, което е направил на кръста, ще ни споделя неговия характер, неговата доброта, неговата любов, неговата милост. Той ще ги споделя с нас, той ще говори с нас. Не просто да ни говори като информация, но той ще споделя сърцето си с нас. И Бог казва, искам да фокусирате вашето внимание към Исус, не към Моисей и пророците. Моисей и пророците, когато се появиха, Бог им каза, искам да гледате към Исус, а не към Моисей и пророците вече. Към Илия. Но вижте, Моисей и пророците бяха стари преживявания, стари опитности и преживявания с Бога. Моисей имаше своите опитности и преживявания с Бога, Илия имаше своите опитности и преживявания с Бога. И Бог им каза, тия стари преживявания вече няма нужда от тях. Сега имате Исус, искам да имате нови преживявания с Него. Обаче ние като християни винаги се връщаме към миналото, как просто бяха хубави преживяванията в 90-те години, които бяха родени 90-те години. Които бяха новородени през 90-те години. Ние се връщаме към това време и казваме, колко благодатно време беше, какво беше. Много хора се връщат назад. Вижте, има един принцип, когато в историята, но се казва така, ние изучаваме историята и миналото, имаме видение за нашето бъдеще и планове за нашето бъдеще, но трябва да се научим да живеем сега. А защото това, което имаме днеска, миналото вече го няма, бъдещето не съществува това, което имаш днес. Затова Библията казва, днес и сега е ден за спасение. 2 Коринтиян 6:2. Сега е ден за спасение, сега е благодатно време, сега е благоприятно време. Днес. Ние трябва да разберем това послание на днес. Защото Исус е същия днес, какъвто е бил вчера и утре, такъв ще бъде. Но ние имаме днес. Аз се уча много от историята на миналото, чета много история. Но не живея в историята, не искам да живея там. Искам да живея в това, което просто Бог има за днес. И Бог идва и фокусира вниманието към Исус и им казва, не искам да се занимават с старите опитности и преживявания вече. Изучавайте ги, учете се от тях, но не живейте в тях. Защото не искаме да живеем днеска. Планирайте си вашето бъдеще, но не да живете в бъдеще. Има една поговорка, в смисъл, един израз, който казва, че много хора бленуват за бъдеще, за миналото, планирайки бъдещето си, като пропуска да живеят в настоящето. Или са в миналото, или са в бъдещето, но никога в настоящето. И има една друга сентенция, която казва, че живота е това, което се случва, докато си правиш планове за бъдещето. Така че нека да видим днес какъв е Исус. Нека да фокусираме нашия поглед към Исус днес. Истината е, че ни трябва да бъдем фокусирани към Него, а не към нищо друго. Защото няма да ни стигне времето за това. Исая 45:22 казва, към мене погледнете и спасени бъдете. Спасението ми, независимо дали това е вечно спасение, дали е спасение, защото спасението включва много неща. Спасение от греха чрез прощение, спасение от ада чрез отиване в небето, спасение от болестта чрез изцеление, спасение от проклятието чрез благословение, спасение от бедност чрез финансово снабдяване. Спасението включва всяка една област. Когато ние гледаме към Него, ние биваме спасени. Спасението, когато гледаме към Него. Евреи 12:2 казва, нека да отхвърлим теготата и греха, които лесно ни оплетат, като гледаме към Него. Как отхвърляме теготата? Как отхвърляме греха? Като гледаме към Него. Към мене погледнете. Така че нашия фокус трябва да бъде фокусиран изцяло към Исус. Да бъдем изцяло фокусирани към Него. Да гледаме към Него. В Колосяни се казва да мислим за горното, а не за земното. И не се казва мислете повече за горното, по-малко за земното. Казва мислете за горното, а не за земното. Аз знам, че някои хора му обвиняват в крайности, обаче давай да ви кажа нещо. Реформации, съживление и пробуждане са дошли от хора на крайности. Защото ние трябва да мислим за горното, аз сме фокусирани за горното. Ние ще мислим за земното, доколкото е необходимо. Но фокуса ни не е върху земното. Не как да се оправя живота на земята, а фокуса ми трябва да бъде към Исус и как да изпълня Неговата воля. Четохме тази страна на 17 глава. Исус каза, аз ти прославих, като свърших твоето дело. Интересното, че ние да прославяме Бога само с хвалени песни, което е хубаво, но Исус казва, аз те прославих, като свърших делото, което ти ми даде да върша. С други думи, ние прославяме Бога с живота си, когато завършиме работа, която Бог ни е дал. За този сезон, който Бог ни е дал, ние трябва да видим каква е работа и да я завършиме в нашето време. Така че, когато ние извършиме Божията работа, времето, в което живеем в нашето време, ние може да прославяме Бога. Проблемът, че аз съм забелязал и в премене си, и при моя живот, е, че имаме способността да започваме, не са толкова ентусиазирани да започваме, но ни е трудно да ги завършим и да ги продължиме. Ние можем да започнем молитвено, обаче не можем да го продължим. Защото някак си издъхваме. Но Исус каза, аз се прославих, като свърших твоето дело на земята. Така че, нека да бъдем фокусирани върху, върху Него. Още нещо, което искам да кажа. Нашето внимание трябва да бъде фокусирано върху Него, а не върху библейското знание. Моисей беше дал закона, Илия говореше от името на Бога пророчески, но това бяха знания, информация. Нашето, и Бог им каза, не гледайте вече към Моисей и към Илия, а погледнете към Исус. Така че нашето внимание трябва да бъде фокусирано върху Исус, а не върху знанието. Много от нас събира знания, трупа знания, което е хубаво. Знанието само по себе си е хубаво. Стига това знание да ни води при Исус. Защото в Йоан 5 глава, 39 и 40 стих, Исус каза на фарисеите, вие изследвате писанията и в тях мислите, че имате вечен живот и те говорят за мене и пак не искате да дойдете при мене. Писанията свидетелстваха за Исус, фарисеите ги изучаваха, изследваха, можеха да дебатират, можеха да разискват, можеха да проповядват, можеха да правят всичко с писанията, обаче не искаха да отидат при Исус. Въпросът не е дали имам знание или не, въпросът е дали съм при Исус. Когато отида при Исус, той ще ми даде знанието, което е необходимо. Не ме разбирате погрешно, аз съм за знанието, защото Осия 4:6 каза, хората ми умират от нямане на знание. И не, че няма липса, че има недостиг на знание. Осия 4:6 каза, Бог каза на евреите, хората ми умират от нямане на знание, понеже ти отхвърли знанието. Не, че нямаше недостиг, знанието отиваше към тях, но те го отхвърляха. Не искаха. Днеска забелязвам, много библейски училища се затварят. Хората не искат вече да имат знания. Бях на едно място в едно библейско училище, една жена идва след събранието и казва, ти много добре говориш, обаче ние нямаме нужда от говорене, имаме нужда от сила. И аз се обърнах и казвам, госпожо, Осия 4:6, Бог казва, че хората му умират не от липсата на сила, от липсата на знание. Никой не умря от липсата на сила. Хората умират от нямане на знание. Вижте, ако нямахме знанието след реформацията, все още щяхме да живеем в тъмното средновековие. Ние сме благодарни на Бога за реформатори, за съживители, защото ние живеем, ако днеска погледнем, ние имаме страшно много информация, която може би близка информация. Къде е хубава, къде не е хубава. Но поне хубавата можем да вземем. Така че ние трябва да бъдем фокусирани върху Исус, а не просто върху самото знание. Само по себе си знанието ще ни направи да се възгордим. Но любовта казва на издава, каза Павел. Така че ние трябва да бъдем фокусирани върху Исус. Другото нещо, което им каза, слушайте Него. Слушайте Него. Време е да започнем и да слушаме Исус. Моята молитва почти всеки ден, когато се моля вкъщи, Боже, изцели ме от моята духовна глухота. Помните ли глухонемия в Марко 7 глава? Когато Исус го изкарва от селото, то е невероятна история. Исус го взема от едно място и го изкарва от селото. Просто ни трябва да излезем от нашите обстоятелства, от нашите ситуации и да отидем на място на лична среща с Исус. И когато Исус го откара от селото, където имаше много хора, той го изкара от селото насаме, каза, сложи пръстите в ушите му. Ако отворите в Лука 12 глава, се казва, че в Матия се казва, когато Исус говореше, че ако аз с Божия дух изгоня безсветието, то Божието царство е дошло върху вас. Не спомням това в Матия. Но в Лука същия стих каза, ако аз с Божия пръст изгоня безсветието, то Божието царство е дошло върху вас. Исус си сложи пръстите, той Святи Дух влезе в неговите уши и му отвори духовните уши. В смисъл, неговия слух беше отворен. И след това се казва, че той му развърза езика да говори. За други думи, когато слуха се развържи, се отвори, езика се развърза да говори. Не можеш да говориш, ако няма слух. Говорим в духовен аспект. Не мога да говоря послание, ако не съм го чул от Бога. Аз трябва да съм го чул от Бога, за да мога да го изговоря. В противен случай ще бъда ехо на отдавна отминал глас. Бог казва на Еремия, ще те направя да бъдеш глас. Не ехо. Ехото носи гласа на отминало. Обаче ние трябва да сме глас, който просто Бог говори. И Бог каза, искам да слушате Него, слушайте Христос. И ако си спомняте Иван 6:63, Исус каза, думите, които ви говоря, те са дух и живот. С други думи, за да мога тия думи, които Исус говори, които са дух и живот, аз трябва да ги чуя. И когато ги чуя, те ще освободят живот вътре в мен. Много пъти съм казал, че Исус дойде да даде живот и той е изобилен. Добре де, ама как идва този живот? Бог не ми отваря черепта, кутия си на фуния да ми налива от живота си. Неговият живот идва чрез думите. И когато аз нямам слух да го чуя, как ще дойде този живот? Разбирате, думите, които ви говорят, дух са и живот са. И когато моят слух е отворен да чувам от него, и когато говорим за чуване на Божия глас, трябва да видим, че има много области на чуване на Божия глас. Един от който е чрез писанията, друг чрез Святи Дух, друг чрез пророчески сънища, видение, откровения, друг е чрез Изстъпление в духа, имаме два вида изстъпления, частично и пълно, имаме три вида среща, три вида видения, когато просто Божия глас говори, той говори по много тия начин, има друг начин, по който Бог говори, това е когато говори чрез човек. И това е най-смиряващо, защото да искаш да чуеш Божия глас чрез човек, трябва да се смириш. Другото е много лесно. Боже, говори ми директно, без никой. Обаче Бог ти е планирал по този начин да го слушаме, да чуваме гласа му чрез човек, когато пастор е проповядва. Искам да чуя Божия глас в Неговия глас. Да чуя гласа на Христос, който е в Него. Римляни 8:10 каза, че Христос живее вътре в нас. И ако Христос живее вътре в нас, ние трябва да сме гласа на Христос, трябва да сме ръцете на Христос, трябва да сме нозете на Христос. Трябва това, което говорим, да бъде с благодат и с... да бъде с благодат, така че да пренесе благодат на тия, които слушат. Така че ние трябва да можем да слушаме гласа на Христос. Пак ще се върна Евреи 1, 1 глава, 1-2 стих. Миналото Бог е говорил нам чрез пророците, в края на ти нам Бог говори нам чрез Сина. Така че ние просто трябва да разберем как Бог говори чрез Сина. Казваме, че думата Бог говори означава личен разговор с Него. Ще пропусна някои неща. Искам само да видя 2-3 неща само. Матея 17, стих 6 и 7. Бързам да говори. Стих 6 и 7 на Матея 17 глава. Учениците, като чуха това, когато Бог говореше от небесата, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, искам да видите този израз, приближи се при тях, допря се до тях, рече им, станете, не бойте. Всяко едно, всеки един израз, тук е пълен с откровение. Вижте, Исус се приближи при тях. Няма значение в каква ситуация си. Трябва да знаеш, че Исус се приближава към тебе. Когато потъваш в морето, Исус се приближава към тебе. Когато си в ямата с лудите, Исус е там. Когато си в огнен тъпеш, Исус ходи с тебе. Когато си в трудна ситуация, там е. Исус се приближава към тебе. Искам да можем да имаме ти отворени очи, за да можем да го видим. Много от историите в Библията са пророчески картини за това, което се случва. Ще дам една история така. Помните 4-та книга на царите, 6-та глава, когато сирийският цар Бенадат нападна града, в който беше Елисей, и слугата на Елисей стана сутринта и каза: а, господаре мой, какво ще правим? Цялата сирийска армия. Представете си, един човек, цяла сирийска армия. За един човек. И там цялата сирийска армия на Бенадат. И Елисей каза, и слугата на Елисей каза: господаре, какво ще правим? Тие са много. И не знаме кой Елисей каза, че тия, които са с нас, вържат повече от тия, които са против нас, но тогава Бог му отвори очите и той видя в огне, в духовния свят, в небето, огнени коне и колесници. Сега, които победиха, поразиха армията на сирийците. Сега моят въпрос е следния. Тия коне и колесници бяха ли си там? Те си бяха там и без да ги вижда. Но те му се отвориха очите и той ги видя. И тая история е написана, за да можем, когато минаваме през трудни обстоятелства, да знаем, че около нас има огнени коне и колесници, че около нас е Божията помощ. И който да дойде срещу нас, може да се опълча срещу нас, но неговата край, неговата уча се ясна. Точно като сирийската армия. Ослепени не знаеха къде да ходят. Победени, поразени. Вижте, 2 Коринтияни 5:2-14 казва, че нека да го прочета сам и ще свършим с това. 2 Коринтияни 2:14. Понеже говорим за победата, 2 Коринтияни 2:14. Когато Исус се приближава към нас, благодаря на Бога, казва Павел, който винаги, според моя превод означава винаги. Не 50%, не 90%, не 99,9%, 100%. Бог винаги ни води в победоносно шествие, в Христос Исус. И на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Бог винаги ни води в победоносно шествие. Е, да, хубаво е. Победоносното шествие е хубаво. Но за да те върви в победоносно шествие, преди това имало битка. Ара? Всеки иска победоносното шествие, но трябва да се връщаш от битка. Защото когато са влизали в Рим, знаете тази история, когато армите са влизали в Рим след победата, след битката, те са влизали и царят поема почестите от това, че спечелил битката. Е, да, Исус ни води в победоносно шествие, но преди това са били в битката. Така че да знаеш, когато има битка, винаги има победа след това. Твоят край, това е винаги победа. Без значение каква е битката. Без значение дали е болест и изцеление след това. Без значение дали е финансово проблем, след това е благословението. Без значение каква е твоята криза, след това е решението на тази криза. Бог винаги ни води в победоносно шествие. Само още един стих. 1 Коринтияни 15:57. 15:57. Благодаря на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Ти не си я спечелил, тя вече ти е дадена. Той ни е дава тази победа. Така че, нека да фокусираме нашето внимание към Исус и да търсим Него. Цялата тая Исус се приближава при тях, той се допря до тях. Това допиране, той се допряе много описателно, нямаме време да говорим за това. Той ми сговори слово рема, което беше конкретно за настоящия момент. Точно слово, което касаеше тега. Каза им, не бойте се. Станете, каза. Станете, промяна в позицията. Трябва да промениш позицията си. И когато те станаха и промениха позицията, те видяха Исус сам. Нямаше никой друг. Просто тяхният фокус беше само Исус. Така че има време, в което просто не трябва да ме тая лична среща с Исус. Както цяло като църква, така и индивидуално лично, защото това ще трансформира живота ни. Точно както живота на Павел беше трансформиран, когато срещна Исус. И в Галатяни 1:16 Павел каза, благоволи Бог да открие сина си в мене, за да го проповядвам. Тоест Исус трябва да ни се открие, да имаме реално откровение за него, точно както при Петър, точно както при Павел. Ние трябва да имаме тая лична среща с Исус. И аз към този глад, този купнеш, за тая лична среща да стане реален. Така че сутрин, когато станем, Господи, искам лична среща. Вечер, когато заспим, Господи, искам лична среща. Ако искаш лав в съня ми, ако искаш ме вземи в небето, ако искаш, защото Павел го беше взял Бог в небето, където искаш ме заведи само и само да съм с тебе. И пак ще ви кажа, много от хората, които са извършили трансформация, са били крайни за времето си. А знаете за Джон Уеслер, те са били много крайни в това време. Нарича си ги Сватия клуб, нарича си ги методисти, обаче те са донесли по голямото пробуждане. Защото хората са ги смятали за крайни. Крайни са били 50-те в началото на 20 век, крайни са били хората на целителното движение, крайни са били хората на харизматичното движение, обаче в крайна сметка са били движение и съживление. Имам предвид крайни в... Един човек ми беше казал, той мой добър приятел ми каза, абе ти си толкова отнесен небесно, че не ставаш за нищо земно. Аз го гледах, не знам дали е вярно, това беше негова идея, но аз се замислих и си викам, не му го казах, но се замислих, викам, ти си толкова земен, че не ставаш за нищо небесно. Въпросът е, ние трябва да сме фокусирани върху това нещо. Там е нашия дом. Исус каза, събират съкровища на небето, не на земята. Там е трябва нашия фокус. В крайна сметка вечността е нашата цел. Ние просто аз съм фокусиран към това, че каквото да правим на земята, ние ще получим награда във вечността. Аз не съм фокусиран върху това, какво ще получим на земята. Ако просто Бог ми даде, дал Бог. Благодаря на Бога за това. Благословено е страшно много. Но моята цел е това да чуя думите на Исус Христос един ден, когато отидем в вечността, след може би 80 години, когато отидем при Исус и той да каже добри и верни слуга, добре свързаността на Господаря си. Това е. Другото е. Нека се молим тази страна. Той е обяд. Татко, ние ти благодариме този ден. Моля ти, Господи, стоиш, той е глад и жажда в нашите сърца. Точно както ти разпали сърцата на учениците по пътя за Емаус, Господи, когато им тълкува писаното за тебе в писанието. Така, Господи, през този ден и следващата седмица, ти разпали нашите сърца, Господи, да търсиме тебе. Да търсиме тая лична среща с тебе. Да видиме твоята слава. Да видиме твоята слава проявена на този свят. Да видиме твоята сила изявена в чудесата и знаменията. Да видиме твоята любов проявена, Господи, в изцеление на хората. Господи, да видиме, Господи, твоето действие в земята на живите. Защото като Давид, както Давид казва, че ако не бяхме повярвали да видиме твоята благост в земята на живите, бихме премаляли. Но, Господи, ние очакваме и вярваме твоята доброта и благост да бъде проявена в нашия живот.